case you missed it.
Hai, inilah In Case You Missed It. Saya Madioni, VOA Washington. Pemerintah Indonesia mendapat sorotan dari Human Rights Watch pada laporan yang terbit bulan Januari 2020 lalu mengenai pelaksanaan HAM selama tahun 2019. Pandemi Corona menyebabkan fokus penegakan HAM tahun 2020 beralih. Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI menjelaskan sasaran dan reaksi pemerintah terkait pelaksanaan HAM untuk tahun ini di tanah air dalam bincang-bincang berikut. Apa yang menjadi sasaran utama penegakan HAM RI tahun ini?
Tahun ini ya sasaran utamanya ya. Sebetulnya kalau sasaran utamanya, karena sekarang lagi COVID ya gitu ya. Sekarang COVID-19 ya, pemerintah tentunya bagaimana yang paling utama memberikan rasa aman, keselamatan kepada warga negaranya. Nyaman, keselamatan, terus layanan kesehatan yang cukup gitu ya. Kemudian sebagaimana amanat konstitusi kan, kalau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Apa yang dilakukan semuanya atas arahan, atas perintah Presiden Republik Indonesia tentunya, itu semuanya sejatinya ya memang dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu kan menjadi apa yang diamanakan oleh Pasal 28 ya, ayat 4 itu ya, Undang-Undang Dasar itu.
Akibat pembatasan pemerintah, mereka juga kehilangan hak mereka untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Betul, pemerintah melakukan luncuran bantuan, tapi dianggap tidak cukup untuk memberikan nafkah mereka sehari-hari. Ini bagaimana, Bapak?
Ya begini, memang betul ya, kita sepakati setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya gitu ya. Oleh karena itu kan pemerintah berkewajiban menyediakan sarananya gitu kan. Nah, sarananya kan bisa melalui menjadi PNS, melalui pegawai kontrak, kemudian menyediakan industri-industri. Untuk yang tidak di pemerintah, maka melalui industri-industri itu kan juga dalam rangka pemerintah memfasilitasi, menyediakan apa yang menjadi kewajibannya gitu kan. Memang betul, saat sekarang itu banyak sekali para pihak yang kehilangan pekerjaannya sehingga dia terganggu gitu ya untuk memperoleh penghasilannya gitu sebagaimana di keadaan normal. Tapi sekali lagi, pemerintah juga memiliki kewajiban karena situasinya sekarang kan yang paling diutamakan bagi masyarakat kalau lagi pandemi begini kan harus, yang paling diutamakan harus masalah kesehatannya, keselamatannya. Karena keselamatan jiwa ya itu adalah dimanapun gitu termasuk di Indonesia adalah menjadi faktor utama. Karena bagaimana mungkin gitu kalau pemerintah membiarkan orang bekerja sementara keselamatan jiwanya gitu terancam. Nah, oleh karena itu maka ke depan memang pemerintah berkewajiban untuk segera gitu ya, segera menyediakan fasilitas-fasilitas yang terganggu akibat COVID-19. Nah, maka di Undang-Undang Dasar kita, maka kita selalu basisnya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 39, termasuk instrumen-instrumen hukum internasional. Maka di sana dikatakan ya, maka kan bunyinya selalu kalau asasi kemanusiaan kan demi kemanusiaan. Nah, kalau demi kemanusiaan yang paling pertama ya menyelamatkan jiwa manusia itu. Nah, oleh karena itu ke depan, maka pemerintah memang harus segera gitu ya, melakukan recovery untuk agar setiap penduduk gitu ya, agar setiap orang yang terpapar atau terkapar gitu bahasanya ya. Kan ada yang terpapar, ada yang terkapar. Nah, COVID-19 ini ya mudah-mudahan pemerintah segera itu melakukan hal-hal yang selama ini yang memang menjadi haknya orang dan itu menjadi kewajiban pemerintah. Kan di Undang-Undang Dasar kita sepakati memang hak asasi manusia itu pemenuhannya memang tidak bisa didilai. Itu ya, ada walaupun kadang-kadang ada yang ada 7 hak asasi manusia memang yang tidak bisa didilai dalam keadaan apapun. Tapi hak asasi-asasi yang lain gitu ya, maka Undang-Undang Dasar kita kalau kita baca pasal 28J ayat 2 di sana gitu ya. Maka pembatasan-pembatasan itu memang dimungkinkan dalam rangka menghormati hak asasi orang lain. Maka COVID-19, mengapa orang dilarang untuk bepergian, dia harus physical distancing, social distancing. Kalau dari konsep Azazi, itu sejatinya sedang dalam rangka untuk menerapkan bagaimana setiap orang juga menghormati hak asasi orang lain. Kalau dia terpapar, dia berhak untuk menghormati hak asasi orang lain karena orang lain berhak memperoleh derajat kesehatan. Kan begitu konsepnya. Nah, maka di Undang-Undang Dasar kita memang dimungkinkan gitu ya, pemenuhan hak asasi manusia itu bisa dibatasi. Pertama, untuk menghormati hak asasi orang lain. Ketiga, yang terkait dengan masalah keamanan, kesehatan, gitu ya, agama, ketertiban umum, gitu kan. Nah, semata-mata itu tadi yang saya katakan, dalam rangka menghormati hak asasi orang lain. Nah, itu yang memang gitu ya, memang banyak ya. Saya juga pernah ditanya oleh media lokal, Pak, bukankah itu melanggar HAM? Saya bilang, coba pelanggaran hak asasi manusia itu apa sih? Gitu. Kan kalau yang dengan sengaja, gitu. Kalau ini kan pemerintah tidak dengan sengaja, karena justru ingin bagaimana agar hak asasi orang, hak untuk hidupnya, gitu ya. Hak untuk hidup itu. Manakala dia diselamatkan, tidak boleh keluar, PSBB dan seterusnya itu kan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh derajat kesehatan. Karena manakala di rumah dia tetap sehat. Tujuannya kan begitu.
Terkait peran HAM 2020 dari Human Rights Watch, penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019 ini dinilai menurun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana menurut Bapak?
Contohnya di bidang apa menurunnya?
Ada beberapa poin yang menjadi sorotan di sana, seperti salah satunya adalah kebebasan beragama yang menempati urutan teratas Human Rights Watch report ini, yang dinilai masih harus ditingkatkan, begitu Bapak. Dan juga kemudian juga hak-hak untuk perempuan, anak, terutama terkait perkawinan dini anak-anak di bawah umur, dan perlindungan LGBT.
Itu waktu di sidang UPR di Dewan HAM PBB, ya karena kebetulan saya datang. Itu juga salah satu adalah yang aspek-aspek yang menjadi rekomendasi dari beberapa negara. Ada 275 rekomendasi, 175 rekomendasi. Kemudian kita peras, antara lain itu memang yang muncul. Yang muncul adalah kebebasan beragama, LGBT, anak dan perempuan gitu ya. Pertama untuk yang terkait kebebasan beragama. Yang selalu muncul kebebasan beragama itu yang dinilai oleh Human Rights Watch adalah Ahmadiyah selalu. Memang ada beberapa pembangunan gereja, ada pembangunan masjid itu ya di beberapa tempat gitu ya. Tetapi begini, pemerintah termasuk saya selaku Dirjen HAM gitu ya, memang telah banyak memfasilitasi, menginisiasi, contohnya terkait dengan misalnya ada pembangunan gereja Jasmine di Bogor yang itu cukup lama, gitu ya, cukup lama terkatung-katung gitu. Saya coba dekati Kapolresnya sebetulnya sih sudah ada jalan tengah gitu ya, yang seperti itu gitu ya, walaupun ada beberapa di daerah lain gitu. Sebetulnya pemerintah daerah kita itu sangat-sangat proaktif memang. Kalau kaitannya dengan Ahmadiyah, memang inilah ya yang lagi kita dorong. Oleh karena itu, untuk menggantikan atau menginisiasi agar SKB 3 Menteri itu bisa kita review dengan waktu zaman pemerintahan yang lalu itu dengan menggunakan RUU Kerukunan Umat Beragama. Walaupun jumlahnya itu memang apa yang disebut oleh Human Rights Watch itu sebagai itu mengganggu kebebasan umat beragama. Padahal kalau kita hitung tahun 2009 sih kecil ya. Justru yang lumayan tinggi itu adalah justru intoleran malah. Kalau kebebasan beragama, kita sih menurut tracing dari pemerintah, dari Dirjen HAM, tahun 2019 agak turun sebetulnya. Tapi justru yang meningkat adalah itu intoleransi.
Intoleransi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan toleransi kepada agama minoritas ini.
Jadi begini, intoleransi itu memang tidak seluruhnya di seluruh provinsi di Indonesia. Memang ada di daerah-daerah tertentu. Misalnya, kalau menurut penelitian dari Setara Institute itu, ada di wilayah Jawa Tengah di satu kota tertentu gitu ya. Jadi tidak tidak menyeluruh. Memang begini, memang upaya-upaya pemerintah, saya juga bekerja sama dengan apa Kementerian Agama, Kementerian Dikbud gitu ya. Kami melibatkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Itu memang harus terus-menerus memang. Karena kan begini, intoleransi karena sekarang kan orang hampir semua orang sekarang pegang handphone, ya. Hampir semua orang sekarang. Mungkin sebagian besar sekarang 80 sekian persen udah pegang handphone. Nah, intoleransi ini seringkali dilakukan melalui menggunakan media-media telekomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di beberapa kasus tertentu gitu ya, intoleran itu seringkali diucapkan secara verbal gitu ya, diucapkan secara verbal oleh justru kadang-kadang oleh orang-orang yang misalnya guru-guru di satu tempat dan seterusnya. Jadi yang menyebarkan hal-hal yang terkait dengan kebencian terhadap agama lain gitu ya, melalui pemahaman yang sempit. Jadi memang itu menjadi tugas kita untuk memberikan informasi bahwa setiap agama, setiap orang berhak untuk itu ya berkeyakinan, beribadah sesuai dengan agamanya. Tetapi kan kadang-kadang sama intoleransi itu kan walaupun sekarang yang menempati terbanyak di Indonesia kan masalah hoaxnya ya, hoaxnya. Intoleransi memang nomor sekian gitu. Tetapi ya kalau menurut setara institut masih lumayan perlu upaya keras dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang sering menyampaikan apa namanya ujaran-ujaran intoleran. Pemerintah gitu ya, baik Menko Polhukam, baik Menteri Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, kemudian Kementerian Agama, itu terus-menerus kita melakukan upaya-upaya agar masyarakat tidak terjebak dengan ucapan-ucapan yang menjurus kepada intoleransi. Terus-menerus kita lakukan. Setelah sidang UPR, kita terus, karena sidang UPR terakhir itu kan tahun 2018. Kita terus setelah ada rekomendasi itu.
Sejauh mana kemajuan pemerintah untuk perlindungan terhadap suku pribumi supaya mereka tidak kehilangan lagi
masyarakat,
tanahnya
masyarakat
kemudian
adat itu
cara.
Ya.
Iya, betul.
Kan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan BPN sebetulnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Maka pemerintah kan Pak Presiden juga kan sudah seringkali menyampaikan agar Badan Pertanahan Nasional memberikan akses yang cukup kepada masyarakat hukum adat. Itu kan sudah dilakukan. Kemudian ada beberapa RUU yang memang sedang kita gagas, namanya RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kalau tidak COVID, mungkin karena itu masuk prolegnas gitu, itu mungkin bisa bisa diuber tahun 2020.
Pak Mualimin Abdi, terima kasih
Ya.
banyak waktunya.
Salam hormat sama kawan-kawan, mudah-mudahan sehat selalu.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!